Laborakops radio თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისაც ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე ერთსათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემდე, მოკლედ გაგაცნობთ დილის გადაცემის ძირითად შინაარს. ფარულ ჩანაწერებს არ მხოლოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს, არამედ ფარულად უსმენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და საქართველოს პრეზიდენტსაც.
ესე იგი, გიორგადეს თანასწავიო.
და გარიგება დაუდეთ?
არა, ახლა გარიგება დაუდეთ. ჩერ კომენტო აბუკატონო უშენ შენებოდა ტელევიზიით უნდა მოვიდეს თორე. ეხა პირობა აქვს მაგას მოხდეს 3 წელზე მეტი არ მომცეცო და ჩვენ ეხლა როგორ ვაჭრებს?
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ გამოთქვამენ შეშფოთებას რეგიონული მედიის წარმომადგენლები მათზე ზეწოლის გამო.
თავდამხმარე პოლიციის უფროსი გამოვიდა, როდესაც დაინახა ჟურნალისტები იღებდნენ ფოტოებს პოლიციის შენობის წინ და მოითხოვა მათი წასვლა და მე თვითონ დავუშავა ფოტოაპარატიდან ის ფოტოები.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, რომელშიც ვისაუბრებთ სომალელი მეკობრეების მიერ დაპატიმრებული ქართველი მეზღვაურების სავალალო მდგომარეობაზე.
არ არის წყალი სამდღეში ერთხელ მიეწოდება, საჭმელი სამდღეში ერთხელ, მოუხარშავი ბრინჯი და ვინ რა იცის სორს ვინ გეტყვი.
მომზადებული გვაქვს ასევე სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, როგორ ესმით გამარჯვება საქართველოში, რუსეთში, თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში.
საქართველო დამარცხდა, მაგრამ იდეაში თავსულაც არ გძლობს წაგებულად. მსოფლიომ გაიგო, რომ ჩვენ მართლები ვართ, მოგზახიან ჩვენი უფროსები. რეალურად კი ერთადერთი რაც მოუპოვეთ, უწყვეტი შიშის შეგრძნება.
ასე გახავთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის ერთადერთი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყვეტი. არამხოლოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უსმენს მისთვის საინტერესო პირებს, არამედ უსმენენ თავად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და საქართველოს პრეზიდენტსაც. ქართული ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთი აქვეყნებს ფარულ სატელეფონო ჩანაწერებს, რომლებიც მოიპოვა და გაავრცელა სკანდალურად ცნობილმა ვებსაიტმა სოროკა ნეტმა. ეს ის ვებსაიტია, რომელმაც იმედის ეგრეთ წოდებულ მოდელირებულ ქრონიკასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა და იმედის ხელმძღვანელობის ფარული სატელეფონო ჩანაწერების გამოქვეყნებით გაითქვა სახელი. სოროკანეტის მიერ მოპოვებულ ფარულ ჩანაწერებში საუბრის თემაა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმე. საიტის მიხედვით ერთმანეთში ტელეფონზე საუბრობენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი, ასევე მერაბიშვილი და იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი, დაბოლოს მერაბიშვილი და პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ჩანაწერების რიგითობის მიხედვით ვანო მერაბიშვილი სატელეფონო საუბარში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფოტორეპორტიორებთან დაკავშირებით რამდენიმე დეტალს აზუსტებს და ინსტრუქციას აძლევს უტიაშვილს, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ.
ხო, არ მაგას ისიც არა, ის უროს ქავდონ გაგოჩენებინა რა. იქაც რაღაცა და თუ გამომძალე რა და შეხედეს პავანგაში სამეთ. ეს უკვე დაწესდაც მეორე გამოიქცებინა. თქო ეს ისე უკვე დაუნაგესები გადაინდეს და იმას რა ქვია აა შეიძლება ხო დაბალოს ფუციკიზე ეს ახია რო კოლეტო ფუციკიზე როგორც ფუციკიზე.
ბოლოს სატელეფონო საუბარში კი მერაბიშვილი თითქოს მოახსენებს საფრანგეთში მყოფ პრეზიდენტ სააკაშვილს, თუ რა პირობით მისცა აღიარებითი ჩვენება ფოტორეპორტიორმა გიორგი აბდალაძემ, რომელთანაც მერაბიშვილის თანახმად გამოძიება ვაჭრობდა თავისუფლების სანაცვლოდ.
და გარიგება დაუდეთ?
არა, ახლა გარიგება დაუდეთ. ჩერ კომენტო აბუკატონო უშენ შენებოდა ტელევიზიით უნდა მოვიდეს თორე. ეხა პირობა აქვს მაგას მოხდეს 3 წელზე მეტი არ მომცეცო და ჩვენ ეხლა როგორ ვაჭრებს?
ხო, კაი.
ხო, რაღაცა გამოდაუდოთ ხო, ხა თუ ტელევიზორი გამოდა რაღაც შეიძლება ორი წელი მივცეთ, მე კიდე რაღაცა წული შეიძლება ერთი წელი მივცეთ, ვაფშე მომიწოთ ყველაფერს უყვება, შეიძლება გარიგებას დაუდოთ.
ფარულ სატელეფონო საუბარში, რომელიც მიმეორებთ ვებსაიტმა სოროკანეტმა გამოაქვეყნა, მერაბიშვილი უცენზურო სიტყვებით საუბრობს ფოტორეპორტიორებზე და აგენტად მოიხსენიებს ყველას, ვინც კი 90-იან წლებში რამეს წარმოადგენდა.
ეს ბოსაფიქრებელი გახს. ვაი, თავისთავად კარგია რა.
აი, არა, მაგრამ მე ვუძლია, ეს აგენტები როგორ არის ამას.
ეგენი არის იმ თავის ხალხი როცი რომელიც ყველანი ეგენი
ხო ყველანი ეგენი მაშინ ვიცი რა 90 წლებში ვიცი რომ იყო
ხო ბოლომდე რუსები ზედაგეთ
მინისტრი ყავი მინისტრი უშლების მინისტრი იყო რუსების კაცი ვარ მოვიდა და გვეუბნებოდა და დამტოვებდა ხა რა
ეს ეგეთ როი იყო ეგეთ ხალხი იყო და ხალხი შემოჭი გამძლეობა გამიწოდა იმიტომ არის ჩარჩელი დასუსი ეგენი
ხოანა მაინც ეგეთ ეგენი სახარი თავობა უბრალოდ ჩემზე ახალგაზრდები არის ეს
ქართული გამოცემა ნეტგაზეთი, რომელმაც სატელეფონო ჩანაწერების საკუთარ საიტზე უცვლად განათავსა, დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს ვებსაიტ სოროკანეტის მიერ გამოქვეყნებულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. უტიაშვილმა განაცხადა, რომ არ მოუსმენი ამ ჩანაწერებისათვის და არ აქვს ინფორმაცია მათი გამოქვეყნების შესახებ. სოროკანეტით გავრცელებული ფარული ჩანაწერების თაობაზე კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა საქართველოს პრეზიდენტის პრესდივანმა მანანა მანჯგალაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ არ მიასქმის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღუბრუნდეს საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლობას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეყალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გზელდება დილის თავისუფლება, გადაცემას განაგზობთ რეგიონული მედიის პრობლემებზე საუბრით. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო საქართველოს რეგიონებში ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით ხელისუფლებას რეაგირებას სთხოვს. ქარტიის საბჭოს წევრებმა განაცხადეს, რომ ზეწოლის ფაქტების გამოძიების შესახებ განცხადებით საბჭო საქართველოს მთავარ პროკურატურას, იუსტიციის სამინისტროსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართავს. განცხადებაში კი, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ გაავრცელა, ნათქვამია, რომ უკანასკნელ დღეებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეწოლას ახორციელებდნენ ჟურნალისტებზე და ხელს უშლიან მათ პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში. განცხადებაში მოყვანილ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის განცხადებით, უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში რამდენიმე რეგიონში შეეშალათ ხელი ჟურნალისტებს. მაგალითად, ზვიად ქორიძეს მოყავს რეგიონული გამოცემა გურია ნიუსის ჟურნალისტთან, შორენა ღლონდთან და გიორგი გირკელიძესთან დაკავშირებული ინციდენტი. ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის სამხარეო მთავარი სამართველოს უფროსმა გიგა ჯაფარიძემ შენობის წინ გადაღებული ფოტოები წაუშალა. მანამდე მათ საქმიანობაში ხელს სამი პოლიციელი უშლიდა. ზვიად ქორიძეს მოუსმინოთ.
თავად სამხარეო პოლიციის უფროსი გამოვიდა, როდესაც დაინახა, რომ ჟურნალისტები იღებდნენ ფოტოებს პოლიციის შენობის წინ და მოითხოვა მათი წაშა და მე თვითონ წაუშალა ფოტოაპარატიდან ის ფოტოები და იშველიერდა მინისტრის ბრძანებას და საერთაშორისო საუდიო ჩანაწერი დევს გურია ნიუსის ვებგვერდზე, სადაც პირდაპირ ჟურნალისტის ხოლმაზე რო გაჩვენეთ მინისტრის ბრძანება, რომლის საფუძველზე ვიშლით, თქვა რომ მინისტრის ბრძანება და საკმარისია ეს ხერხი.
ეს კი გახლავთ ის აუდიო ჩანაწერი, რომლის შესახებაც ზვიად ქორიძე საუბრობდა.
კან მიმართე ბატონო გიგა, რომელი კანონის საფუძველზე არ შეიძლება? რატომ იყურებს ეს? დიახ, რომელი ბრძანება არის? ბრძანების ეს ნომერი მითხარი. დიახ, ჩამომიტანეთ მაშინ, თორე ჩვენ საუკავშირდებით ჩვენ სამინისტროს.
რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე ამბობს, რომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტები რეგიონში მუდამ რეაგირების გარეშე რჩება და არც ახლა აქვს იმედი, რომ შესაბამისი უწყებები საქმის დეტალებში გარკვევა შეეცდებიან.
ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, როდესაც ესე მუშაობაში ხელს უშლიან ჟურნალისტებს და ამ ფაქტებს უფრო და უფრო მწვავე ხასიათი აქვს. თუკი გავიხსენებთ იმას, რომ არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის და დაშლილი არ არიან დამნაშავეები, უნდა ვივარაუდოთ, რომ არც ამ ფაქტებს არ მოყვება სათანადო რეაგირება.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებაში ასევე მოყვანილია მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცენტრი ჟურნალისტ მანანა ქველიაშვილს სიცოცხლისა და თავისუფლების ხელყოფით დაემუქრა დუშეთის რაიონის საკრებულოს წევრი ზურაბოტიაშვილი. ასევე ნათქვამია, რომ დაპატიმრებისა და ოჯახის წევრების მიმართ დევნის მუქარით ცენტრის რამდენიმე ადგილობრივმა თანამშრომელმა სამუშაო ადგილი დატოვა. მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის პროექტის დირექტორი გელა მთიულიშვილი ამბობს, რომ ცენტრი რეგიონში სულ ორი თვეა არსებობს. ამ პერიოდის განმავლობაში რამდენიმე მწვავე ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარება მოხერხდა, თუმცა პრობლემაა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და ცენტრს 20-მდე განცხადებაზე პასუხი არ მიუღია.
განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც დაიწყეთ საბუჯეტო თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის ფაქტებზე ჟურნალისტური გამოძიების მომზადებას ეწოლა გაძლიერდა. ჩვენ ზურა ბოტეშვილის სახელით შემოგვითვალეს, რომ ნუ თუ არ ესმიათ, რომ მაგალითად სადაც ცხოვრობთ, იქ სამზარეულოში გაზის ბალონია უფერდეთ, ან მანქანით, რომელსაც გადაადგილდებიან, მუხრუჭი ვერ დაიმორჩილონ და ხევში გადაიჩეხნენ. ანუ ასეთი ტიპის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება თითქმის ყოველდღიურად და პრაქტიკულად არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ ვიმუშაოთ ნორმალურად. უფრო მეტიც, არა მარტო საჯარო და საბუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებს, არამედ კერძო სამსახურების თანამშრომლებსაც კი აკრძალული აქვთ ჩვენ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა გამოლაპარაკებას კი.
რადიო თავისუფლება ვერ დაუკავშირდა ზურა ბოტიაშვილს კომენტარის გასაკეთებლად, თუმცა მის თანაშემწეს მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში ირმა ჯანგირაშვილს და დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარეს ცარო საძაგლიშვილს მედია კოალიცია ადვოკატირებისათვის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი ლიკა ბასილაია შავგულიძე შეხვდნენ. ლიკა ბასილაია შავგულიძის განცხადებით შეხვედრაზე უარყვეს სიცოცხლის ხელყოფის მუქარა ჟურნალისტების მიმართ, თუმცა ითქვა, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საინფორმაციო ცენტრ შორის საინფორმაციო დონეზე გაუგებრობები არსებობს.
ხაზია, რომ ასეთი სიმწვავის ინფორმაციას რომ მოიძიებ, პრობლემები გექნება. ისეთ რეგიონში, როგორც არის დუშეთი, სადაც არასოდეს არავის არ უწარმოებია ჟურნალისტური გამოძიება. ჩვენ გვესმის, უბრალოდ ჩვენი მესიჯი მათ დამიიყო ის, რომ ძველი თამაშის წესებით თამაში აღარ შეიძლება არსებულ რეალობაში.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე ზეწოლა დაფასებს ზემოთ ჩამოთვლილ მუქარის ფაქტებს, გმობს ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ტენდენციას და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება აღნიშნულ ფაქტებზე. რა თქმა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გარეცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება თბილისის თავისუფლება და გრძელდება რეპორტაჟი ბათუმიდან. სულ მალე ერთი წელი გავამართა შემდეგ, რაც სომალელმა მეკობრეებმა 15 ქართველი მეზღვაური ტყვე დაიყვანეს. მეზღვაურებთან სატელეფონო კავშირს მესამეთვეა ვერ ამყარებენ ოჯახის წევრები. მათ მხოლოდ ისიციან, რომ სახელმწიფო მეკობრეებს პირდაპირ ფულს არ გადაურიცხავს მათი დაკავებული ოჯახის ახლობლების გასათავისუფლებლად. დეტალებს ნატა იმედაიშვილი მოგვიყვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აჭარაში.
სომალელი მეკობრების მიერ გასული წლის სექტემბერში დაკავებული 10 ქართველი მეზღვაურის ბედი კვლავ გაურკვეველია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის განცხადებით, დატყვევებულთა გასათავისუფლებლად მოლაპარაკება მიმდინარეობს, თუმცა როდის შეძლებენ ისინი სამშობლობის დაბრუნებას, მისთვის უცნობია.
ყველაფერი კეთდება, მაგრამ ჩვენ გვაკონტაქტი მათ სამშობლებთან, მშობლების წარმომადგენლებთან. ისინი რომ გაგვეუწელათ, არის კონკრეტული გეგმა ჩვენს მიერ, ჩვენ სამწუხაროდ სახელმწიფო ჩარტულები, მაგრამ ყველაფერს თანხმობას უწევთ ის მშობლებთან.
ბოლო სამითვეა დატყვევებულთა მდგომარეობისა და მათი გათავისუფლების პროცესის გაჭიანურების შესახებ მეზღვაურთა ოჯახის წევრები ჟურნალისტებთან საუბარს თავს არიდებენ. მანამდე კი აჭარის მთავრობის სახლთან საპროტესტო აქციებს ყოველკვირეულად მართავდნენ და დატყვევებულთა ჯანმრთელობის უკიდურესი მდგომარეობის გამო ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვდნენ.
ჩვენ ხო გითხარით, არა დილით, მუშაობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და აგვარებს ღმერთით, მალე მოგვარდება პრობლემა. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ მუშაობს, ვერ ვიჯერებს. მუშაობს ნართლა, მუშაობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ღმერთით მალე მოგვარდება ეს ყველაფერი.
თქვათ, რა ვთქვათ, კმაყოფილი გამოვედით, ძალიან კარგად მეგვიღო და დაუკავშირდა კომპანიის ჩვენი წარმომადგენელს ერთს. ხო და მოვისმინეთ ჩვენი ყურით და სულ იმით ყურით, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება, კარგად იქნება, მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ჩვენ ხო დავრწმუნდით, რომ მართლაც ჩვენი სახელმწიფო მუშაობს და აქამდე არანაირი ინფორმაცია არ ქონდა ჩვენ და ახლა ჩვენი ყურით მოვისმინეთ ყველაფერი და იმედი გვაქვს
ვის
ერთ შელაპარაკო თვითონ გემზეც დაუკავშირდე გემთანაც ქონდა იგი რაქვი კავშირი და ამის გამოფილები დაუბრუნდით
დღესდღეობით სიტუაცია ძალიან გამძაფრებულია საღამოთი იყო კავშირი გემთან და იტყობინებიან ეს მეკობრები ძალიან ამაზრზენად იქცევიან მოიტანეს ჯაჭვები 4-5 კაცი გადამბული ერთმანეთზე და გრუპებად ესე აგდიან პალუბაზე მეოთხე დღეა საჭმელი არ მიეწოდებათ გუშინ თითო ჩიქა წყალი მიაწოდეს ამ 15 ადამიანს და ვсё მეტი არაფერი და ესე იგი იმოქრებიან ამ ერთი კვირის განმავლობაში თუ გემფლობელი ან ადვოკატი არ დაუკავშირდა მეკობრებს და არ შესთავაზა თანხა მეზღვაურები ამბობენ რომ იქნება აუცილებლად სხვა
მეზღვაურთან ათესავები პირად საუბრებში ამბობენ რომ ამ საკითხში ჟურნალისტებთან საუბარი მათ აჭარის მთავრობამ და მეზღვაურთა უცხოელმა ადვოკატებმა უგრძალეს რათა და საკითხის ფართო განხილვამ შესაძლოა მეკობრეები ზედმეტად გააღიზიანოს ერთი 64 წლის მეზღვაურის თემურ ბედინაძის მეუღლე ნაზი ხალაში ამბობს რომ მის ქმარს მხოლოდ 3 თვის წინ ესაუბრა
ადამიანობა აღარ არის სოფლიოს აღარ მჯერა მე უკვე რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არის ადმე თუ ჩვენმა გაწირა ამ მაღალო ღმერთო გთხო სხვა შეინტოს ეს კაცი არ არის წყალი სამ დღეში ერთხელ მიეწოდება საჭმელი სამ დღეში ერთხელ მოუხარშავი ბრინჯი და ვინ რა იცის სორს ვინ გეტყვი
დატყობებულთა გათავისუფლების იმედი დუმილ სამჯობინებს საკროინგო კომპანიის ხელმძღვანელი სერგო დევაძე რომლის შვილი ამავე გემზე იმყოფება
ბატონ ლევანთან მქონდა გან შეხვედრა ბოლვარში ველაპარაკეთ მაგრამ ხელისუფლება რას ამბობს რომ ეს არის შავი ხრელი ხელისუფლება მას ვერ ელაპარაკება მაგრამ მათი კანალებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით მოქმედებენ როგორც მათ გვეუბნებიან
მეზღვაურთა ოჯახის წევრებმა ისიც იციან რომ მეკობრეების მიერ დატყვეობული 15 მეზღვაურის გასათავისუფლებლად სახელმწიფო თანხას არ გადაიხდის ეს განცხადება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ბათუმში ყოფნისას 15 დეკემბერს გააკეთა ვერა ქობალიას თქმით კანონი სახელმწიფოს მეკობრეებისთვის თანხის გადახდას უკრძალავს ამიტომ უწყება მოლაპარაკება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აწარმოებს. ამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სახელმწიფოსა და მეკობრეების ურთიერთობა არც ადგილობრივი სამართლით რეგულირდება და არც საერთაშორისოთი. მხოლოდ და მხოლოდ მეზღვაურთა სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობამ სხვა ხერხი უნდა მოიფიქროს და დაკავებულთა გასათავისუფლებლად თანხა არაპირდაპირ უნდა გაიღოს. იურისტების თქმით, შესაძლოა დახმარება დაკავებულთა ოჯახებს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გაეწიოთ, რაც შემდგომ ტყვეობაში მყოფებს მოხმარდება. ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი
შეგახსენებთ, თუ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების თილის გადაცემას პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე ეუძღები. გადაცემას კი მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვა განაგზობს. გამლიკვირის მანძილზე დასავლეთის პრესაში საკმაოდ დიდი ყურადღება ხვდა საქართველოსა და მასთან დაკავშირებულ თემებს. თემები მრავალფეროვანია. რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის გახმაურებული ინტერვიუთი დაწყებული და ზაფხულის სიცხეში ქვეწარმავლებზე მითქმა-მოთქმით დამთავრებული. მარიამ ჭიაურელი რამდენიმე პუბლიკაციას წარმოგიდგენთ.
რუსეთის პრეზიდენტის თითქმის ერთსაათიანი ინტერვიუდან, რომელიც მან სამ რუსულენოვან საინფორმაციო საშუალებას მისცა, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მისმა კრიტიკამ შეერთებული შტატების სენატის მისამართით. მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი მედვედევის ინტერვიუზე 5 აგვისტოს გავრცელებულ ცნობას იწყებს იმის აღნიშნვით, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა მწვავედ გააკრიტიკა მისივე თქმით მოხუცი ამერიკელი სენატორები, რომლებიც მოსკოვს მოუწოდებენ ჯარისკაცები გაიყვანოს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან. საუბარი ეხება სენატის მიერ ივლისის მიწურულს მიღებულ რეზოლუციას, ესა უცხო ქვეყნის პარლამენტი მასთანვე არაფერი მესაქმებაო, განაცხადა მედვედევმა. მისი შეფასებები არის, როგორც როიტერსი წერს, იშვიათი ჩხვლეტა მედვედევისგან, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გუნდთან გადატვირთვის პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე. მეტეთავზე უფრო ადრე შეერთებული შტატების სენატის ზემოხსენებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო უწყება. როგორც გაზეთ New York Times-ის 1 აგვისტოს ნომერში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივანი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი განსაკუთრებით გესლიანია, როცა ეხება სენატის მიერ ცნება ოკუპაციის გამოყენებას სეპარატისტულ რეგიონებში რუსი სამხედროების ყოფნის აღსანიშნავად. სტატიაში მოყვანილია შემდეგი ციტატა ლუკაშევიჩის კომენტარიდან.
ამის შესახებ ამერიკელი სენატორების განცხადება მოწმობს ან უცოდინარობას საერთაშორისო სამართლის სფეროში, ან კიდევ რეალური ფაქტების სრულ უგულებელყოფას.
რუსეთის საგარეო უწყების პრესმდივნის ეს განცხადება, როგორც გითხარით, New York Times-ში ამოყვანილი. რუსეთს საქართველოს ურთიერთობას აშუქებს ირლანდიის ყოველთვიური Irish Times-ი, თუმცა ის ეხმაურება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებას საქართველოში სეპარატიზმის პრობლემაზე. ციტატა:
პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებამ, რომ სეპარატისტული რეგიონი სამხრეთი ოსეთი შესაძლოა რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი გახდეს, ამწოვებს დაძაბულობას რუსეთსა და საქართველოს შორის და ზრდის ზეწოლას ურთიერთობის გადატვირთვაზე რუსეთის ფედერაციასა და შეერთებულ შტატებს შორის.
სტატიის ავტორი მოსკოვში მყოფი შიმუს მარტინი მკითხველს შეახსენებს რუსეთ-საქართველოს ომის ამბებს, თუმცა შეცდომებით. თუ ომის თარიღად 2010 წლის მოხსენიება მექანიკურ შემთხვევით შეცდომა შეიძლება ჩაითვალოს, სეპარატისტული კონფლიქტების წინა ისტორიის განმარტება უკვე საკითხში გაურკვევლობას ააშკარავებს. მაგალითად ვკითხულობთ:
საბჭოთა პერიოდში ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთის გაყოფა ნომინალურად რუსულ და ქართულ ზონებად ბევრს არაფერს ნიშნავდა, რადგან მოსკოვი მართავდა მთელ საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი ოსები რუსეთსა და საქართველოს შორის გაყოფილი აღმოჩნდნენ.
უფრო კომპეტენტური ჩანს მოსკოვში გამომავალ ინგლისურენოვან გაზეთ Moscow Times-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი, პოლიტოლოგი დევიდ ფილიპსი, რომელიც ურათხებას ამახვილებს ვაჭრობის პოტენციურ დადებით როლზე სეპარატისტულ კონფლიქტებში დაპირისპირებული მხარეების დასახლებლად. სტატიას Moscow Times-ის 3 აგვისტოს ნომერში გაეცნობით. ვაჭრობაზეა საუბარი საინტერნეტო გამოცემა Eurasia's პუბლიკაციაშიც, მაგრამ ის არ ეხება სეპარატისტული კონფლიქტების თემას, რომელსაც პრესის ამ მიმოხილვაში უკვე გამოეთხოვებით. Eurasia წერს კომპანია Apple-ის ნაწარმით ვაჭრობაზე საქართველოში. სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ Apple თვალს ხუჭავს თბილისში სავაჭრო ნიშნის წესების დარღვევაზე. ჟურნალისტ მოლიკორსოს სტატიაში ვკითხულობთ, რომ კომპანიის ვებსაიტის თანახმად საქართველოში არის Apple-ის ნაწარმის მხოლოდ 3 და არ არის iPhone-ის არც ერთი ავტორიზებული გამყიდველი, მაგრამ თბილისში მაინც არსებობს მაღაზიები, რომლებშიც იმიტირებულია Apple-ის ავტორიზებული მაღაზიების Apple Store-ების დიზაინი მომსახურე პერსონალის ჩაცმულობის ჩათვლით. ამ ახასიებში წერს სტატიის ავტორი, ირწმუნებიან, რომ ყიდიან მართლაც Apple-ის ნაწარმს, რომელსაც ავტორიზებული მოვაჭრეებისგან იძენენ. ერთადერთი სხვაობა ისაა, რომ ნაწარმს არ აქვს Apple-ის გარანტიაო. აღნიშნავს ჟურნალისტი მოლიკორსო და დასენს, რომ ზოგი ექსპერტის ვარაუდით თბილისში არაავტორიზებული შესაბამისად არაოფიციალური მაღაზიების არსებობა არაფერს ავნებს Apple-ს, პირიქით ზრდის მის ცნობადობას. ბოლოს თქვენს ყურადღება შევაჩერებთ კიდევ ერთ არაპოლიტიკურ თემაზე, რომელსაც პუბლიკაციას უძღვნის Нью-იორკ ტაიმსი. ეს არის თბილისში გაზეთის კორესპონდენტის ელენ ბერის სტატია სათაურით „პაპანაკება აპოკალიფსურ ხილვებს წარმოშობს“. ჟურნალისტზე, როგორც ირკვევა, აპოკალიფსური ხილვების შთაბეჭდილება დატოვა მითქმა-მოთქმამ, რომელიც მან არაერთხელ მოისმინა თბილისში კალიების და გველების გამოჩენასთან დაკავშირებით.
მეზობლებში სხვადასხვა თეორია ვრცელდება, რომ კალიები არიან მუტანტები, რომლებიც ჩერნობილის კატასტროფამ წარმოშვა, რომ გველები მატარებლის ვაგონებით ჩამოიტანა უცნობმა მტერმა, რომ ყველა ეს ბუნებრივი მოვლენა არის შედეგი აფეთქებებისა, რომლებიც 11 წლის წინ მოხდა მზის ზედაპირზე.
სტატიის ავტორი არმალავს, რომ არადამაჯერებლად მიიჩნევს ამ თეორიებს და იქვე მოჰყავს ჰერპეტოლოგიის, ანუ ქვეწარმავლების შემსწავლელი მეცნიერების ქართველი ექსპერტის გურამ ციკლაურის სიტყვები. თუ რამე ანომალია მოგ შემჩნეული, ეს არის გადაჭარბებული ემოციები, რომლებსაც გველები იწვევენ საქართველოშიო. სტატიას, როგორც უკვე ითქვა, Нью-იორკ ტაიმსი ფეჭდავს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, საერთაშორისო პრესის, უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დილის თავისუფლების ეთერს კი რამდენიმე წამში განაგრძობს საავტორო სატირული პროგრამა „პარალელური რეალობა“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება დილისათერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. 8 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომიდან მორიგი წლისთავის შესრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ საკვირაო გადაცემაშიც და მომდევნო დღეებშიც არაერთხელ ვისაუბრებთ აგვისტოს ომის და ამ ომში გამარჯვებულების თემას ეძღვნება დღევანდელი სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა.
გამარჯვებულები. 2008 წლის აგვისტოს ომის მერე 3 წელი გავიდა. თუმცა დღემდე გაურკვეველია, ვინა ამ ომში ერთმნიშვნელოვნად გამარჯვებული. მართალია, როგორც ყველა ომი, ეს ომიც ტრაგიკული და აბსურდული იყო, მაგრამ კაცობრიობის ისტორიაში მაინც იშვიათად ყოფილა ისეთი ომები, სადაც დამარცხებული გამარჯვებულად თვლიდა თავს და გამარჯვებული კი, მოდი ასე ვთქვათ, არც ისე გამარჯვებულად. თითქოს ისე გამოვიდა, რომ ამ ომში ყველამ გაიმარჯვა და ამასთან ერთად ყველა დამარცხდა. საქართველო დამარცხდა, მაგრამ იდეაში თავსულაც არ გრძნობს წაგებულად. მსოფლიომ გაიგო, რომ ჩვენ მართლები ვართ, მოგზახიან ჩვენი უფროსები. რეალურად კი ერთადერთი რაც მოუპოვეთ, უცხვეთი შიშის შეგრძნება. სამხრეთ ოსეთმაც გაიმარჯვა, საქართველოსგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა და რუსეთს უერთდება. ქართულოსური სოფლები ძირძველი რუსული მიწები ყოფილა. თამარაშენში დაბადებულან კირილე და მეთოდე და ახალგორში მოუნათლავ დივარე მრისხანე. ერედში დაქორწინებულა მიხეილ რომანოვი და სოფელ პერევთან ახლოს აღსრულებულა ილია მურომეცი, ხოლო კაშეი ბესმერტნის კარელის რაიონში ყოლია მამიდაშვილები. გაიმარჯვა აფხაზეთმაც, როგორც იქნა საბოლოოდ მოწყდნენ სისხლის მსმელ და ჩვილ ბავშვთან ჭამელ ქართველებს, განსაკუთრებით ნანი ბრეგვაძე და ჯემალ ჭკუასელი იყვნენ ამ მხრივ საშიშები და ცივილიზებულ სამყაროს შეუერთდნენ ჟობს მოდერნ პრეზიდენტ დანიელ ორტეგასთან, პოლიტიკურ ზეგიგანტ უგო ჩავესთან და არქიდემოკრატ ვლადიმერ პუტინთან ერთად ვიყოთ, ვიდრე ჩვენი სისხლის წოვოს ქართველმა თამარ გვერციტელმა და ნეოტელე ვამპირმა მაია ასათიანმაო. ისე როგორ თქვა, მაგრამ რაღაცნაირად კი მესმის მათი. თუმცა აფხაზებს არც ისე კარგად აქვთ საქმე, როგორც აღმოჩნდა სეციურ საქართველოში მაინც ორტეგა ჩავეს პუტინის გარეშე მოუწევს ცხოვრება. რუსეთის პატრიარქმა კირილემაც კი დაადასტურა, რომ ღმერთის წინაშე აფხაზები და ქართველები მიხეილ სააკაშვილის წინამძღოლობით წარდგებიან. ამიტომაც გაბრაზდა ბატონი ანქვაბი საქართველოს პატრიარქს აფხაზეთის ვიზას არ მივცემო. ილია მეორე ხომ ცნობილი სულთან მტაცია, შეუშვებდა ჰოპ უცებ მოკპარავს რამდენიმე ეთნიკური ამომრჩევლის სულს. მაგრამ აწ ვეღარაფერს გავახერხებთ. საეკლესიო საზღურებში საერო ვიზები არ ჭრის. აფხაზთა სულები უწმინდესმა კირილემ ქართველებს გადმოაბარა. თავისთვის კი აფხაზური კურორტები დაიტოვა. სულები შენ ჩემოილია, პასპორტები მე, უთხრა თავის კოლეგა პატრიარქს. რადასამალია და გაიმარჯვა რუსეთმაც. ფაქტობრივად მიწასთან გაასწორა საქართველო, რომელიც ტულას, ხაბაროვსკისა და ჩიტას მიტაცებას აპირებდა და ღირსეული პასუხი გასცა 200 მილიონი ოსის, 100,000 რუსის ამშვიდობოს და 900,040 მოხუცისა და ქალის მკვლელ ქართულ ჯარს. როგორც პრეზიდენტმა მედვედევმა ბრძანა, თურმე ქართველები კრემლის მითვისებასაც აპირებდნენ. სტალინს ფარული ცოლშვილი გამოუკეტავს კრემლის ბუნკერში და ახლა შემაშფოთებლად გამრავლებულან ბიჭი მამის ქონებას ითხოვსო. საქართველოს პრეზიდენტს კი მანამდე არ დაელაპარაკება, სანამ პრემიერი პუტინი არ დაელაპარაკება საქართველოს პრეზიდენტს. მოკლედ აქ ყველა მართალია. ამ რეგიონში არ არსებობს მტყუანი. თუმცა მიუხედავად ქიშპისა ერთი რამ მამშვიდებს. ყველანი ძალიან ვგავართ ერთმანეთს, თუნდაც გამარჯვება დამარცხებაზე ლაპარაკისას. და არა მხოლოდ.
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე, საავტორო პროგრამის პარალელური რეალობის წამყვანი. დილის თავისუფლების ეთერი კი ერთი ანონსის შემდეგ ეკონომიკური მიმოხილვით გაგრძელდება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. ვიდრე სიტყვას გახამჭედლიძეს გადავცემდე მოკლედ კითხვით, თუ რაზე იქნება საუბარი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით გასულ თვეში საქართველოში 8.5%-იანი წლიური ინფლაცია აღინიშნა. უკვე მეორე თვეა ინფლაცია შესამჩნევად მცირდება, ამის მიზეზად სხვადასხვა სახეობის სეზონურ პროდუქციაზე ფასების შემცირებას ასახელებენ. არის სხვა მოსაზრებაც, რომლის მიხედვით ინფლაციის შემცირება ეროვნული ბანკის პოლიტიკამ განაპირობა. ინფლაციის კლების შესახებ რომელიც კახამჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ივლისისთვის ინფლაციის შესწავლისას აღმოაჩინა, რომ სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 5%-ით გაიაფთა, ტრანსპორტი კი 7%-ით გაძვირდა. თუმცა კი სურსათის წვლილი იმდენად მაღალია ეგრეთ წოდებულ სამომხმარებლო კალათაში, რომ მისმა გაიაფებამ თვიური ინფლაციის მაჩვენებლის შემცირება გამოიწვია. ივლისისთვის ინფლაციამ ივნისთან შედარებით -1.6% შეადგინა. თვიური დეფლაციის მიზეზებს უფრო დეტალურად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე განმარტავს.
თვითონ ხილის და სურსათის უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ყველაზე დიდი ხილი ბოსნეულია, კონკრეტულად ბოსნეული, ბახჩეული, კარტოფილი და ფოლქოვანების ქეჩუბის მოდის ყველაზე დიდი ფასების შემცირება არის 23%-იანი, შემდეგ მოდის ხილის და ყურძნის ქეჩუბი. რაც ეხება წლიურ ინფლაციას, წლიური ინფლაცია არის 8.5%, აკაც მთავარი არის გავლენა არის სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფის შესაბამისად 8.5% ინფლაციაში 6.7% მოდის ძლიერად სურსათზე და უალკოჰოლო სასმელებზე.
დეფლაციის სეზონურ ხასიათზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი. ტრადიციისამებრ საქართველოში ზაფხული, მაშინ როდესაც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სიჭარბია, ფასების შემცირებით ხასიათდება. ამის შესახებ საუბრობს ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი.
Ну это берти, расაც შეგვიძლია და უკავშიროთ ფასების შემცირება, ესაა რომ ჩვენთან ამ პერიოდში გარკვეული პროდუქციის, ასე ვთქვათ, მოსავალს იღებენ და შესაბამისად ბაზარზე გადის პროდუქტი, თუ იზრდება, ასე ვთქვათ, მიწოდება, ფასი მცირდება. გარკვეულ პროდუქციაზე მართლა არის ფასი შემცირებული. ახლა ზაფხულის ბოლოსაც და შემოდგომაც ისეთი პერიოდია, რომ ფასები სტაბილურობით გამოირჩევა ხოლმე.
გამონაკლისი იყო 2010 წლის ზაფხული, როდესაც დეფლაციის ნაცვლად ინფლაციის ნახტომისებური ზრდა დაიწყო. მოგვიანებით ამის მიზეზად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა მსოფლიოს ბაზარზე ხორბლის, შაქრისა და წიწიბურას გაძვირება დაასახელეს. არადა სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციიდან ჩანს, რომ გაძვირება საქართველოში 2 თვით ადრე დაიწყო. შეგახსენებთ, სხვადასხვა რანგის მოხელეების მხრიდან სწორედ გარე ფაქტორები სახელდებოდა ინფლაციის ძირითად მიზეზად. ამასვე ამტკიცებდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი
მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომ ჩემ გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი რა ეღირება ნიუ-იორკის ბირჟაზე. მერწმუნეთ, ჩემზე ბედნიერი არავინ არ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ.
ეს განცხადება გიორგი ქადაგიძემ მიმდინარე წლის დასაწყისში გააკეთა, როდესაც ქვეყანაში თითქმის 14%-იანი ინფლაცია აღინიშნა. მიუხედავად ასეთი პოზიციისა, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მაინც ის პოლიტიკა გაატარა, რაც ინფლაციასთან ბრძოლის მთავარ იარაღს წარმოადგენს. კერძოდ კი საპროცენტო განაკვეთი გაზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებით ეროვნულმა ბანკმა ბრუნვაში არსებული ფულის მასა შეამცირა. ეს იყო პასუხი თავად ამ ინსტიტუტის მიერ 2010 წლის მანძილზე გადადგმულ ნაბიჯებზე, როდესაც საცმან ფულის მასა გაზარდა, ანუ ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფინანსებლად ქაღალდის ფული დაბეჭდა, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი მიშა თავხელიძე.
მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრეს და შედეგადაც მივიღეთ, რომ ინფლაცია ფაქტურად დეფლაცია ჰქონდა ეს ნახევარი წელი. ხო, იმიტომ რომ სხვა არაფერი ისეთი არ გაუკეთებიათ, ხო? ანუ რეალურად ფულის მასის კონტროლი დაიწყო ეროვნულმა, რაც შარშან არ გაუკეთებიათ და შარშან წინას. ანუ გასაგებია, რომ იქ რაღაც სოფლიო ბაზარზე რაღაც ფასები აიწია, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რეალურად ძირითადი მიზეზი იყო ფულის მასის გაზრდა. ანუ ეროვნული უბრო ფულს ბეჭდავდა. ამან გამოიწვია ინფლაცია სხვა არაფერმა.
ინფლაციის ძირითად გამომწვევ მიზეზზე ფულის მასის ზრდაზე საუბრობენ ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც. მათ შორისაა ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მერავ კაკულია, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი ეროვნული ბანკის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ანგარიშია მოცემული. ბანკის ინფორმაციის მიხედვით, ერთი წლის წინ ფულის მასის ეგრეთ წოდებული აგრეგატები საგრძნობლად იყო გაზრდილი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, აპირებს თუ არა ეროვნული ბანკი განკაცრებული მონეტარული პოლიტიკას შეარბილოს. თუ არსებული პოლიტიკა გაგრძელდა, ეკონომიკის ექსპერტები წლის ბოლოს ერთნიშნა ინფლაციას პროგნოზირებენ. შედარებით ბრთხილ ვარაუდს გამოთქვამს სტატისტიკის სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე.
ჩვენ წინასწარ პროგნოზებს არასდროს არ ვაკეთებთ, მაგრამ კატიმ ტენდენციიდან არსებული ფასებიდან გამომდინარე, ალბათ აგვისტოშიც იგივე შენარჩუნდება ტენდენცია, სავარაუდოდ აგვისტოშიც ალბათ ცვლილი ინფლაცია დაიკლებს. დაიწყო უკვე ეს ტენდენცია ივნისში და მთელი წლის განმავლობაში ალბათ ესევე გაგრძელდება, ალბათ სავარაუდოდ ინფლაცია თუ კიდევ რამე არ გაძვირდა, თქვი იგივე პირობებში დაბერებული ჩვენ დღეს ყოველ ალბათ კიდევ უფრო ქვემო ჩამოვა.
ეს იყო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე. მისი უწყების ინფორმაციით, ივლისის თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ინფლაციის მაჩვენებელმა 8.5% შეადგინა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, სპრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განაგზობს განული კვირის სპორტული მიმოხილვა. სიტყვას გადავცემ ჩვენ სპორტულ მიმოხილვას დავით კლიბაძეს.
ზაფხული მიდის და ჩვენი შეხვედრები სულ უფრო აქტუალურ თემად იქცა ფეხბურთი, რომელსაც ყურადღება ისედაც არასოდეს საკუთა. ამჯერად საკლუბო ფეხბურთზე ვისაუბროთ, თუნდაც იმიტომ, რომ სტარტი აიღო საქართველოს 23 ეროვნულმა ჩემპიონატმა. უმაღლეს ლიგაში 12 გუნდია. პირველი ეტაპი ორ წრედ გაიმართება და პირველ მერვე ადგილზე გასული გუნდები ერთმანეთთან მატჩებში დაგროვილი ქულებით, გატანილი და მიღებული ბურთებით ორ წრედ გააგრძელებენ საჩემპიონო პლეი-ოფს. ეს პუნქტი კი ისეთი სიახლეა, რომელიც არამარტო საინტერესოს გახდის, სხვა სიკეთესაც მოუტანს მომავალ ჩემპიონატს, იმედოვნებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევა ზარველაცე.
ჩემპიონატის განმავლობით ყველაზე მთავარს იმას, რომ ინტრიგა იქნება უფრო დიდი, ისე როგორც გასავარდ ზონაში, ასევე მედლებისთვის ბრძოლაში. ამ ჩემპიონატს ექნება ძალიან დიდი მხარდაჭერა ფეხბურთის ფედერაციიდან, იქნება საპრიზო ფონდი. ამ ჩემპიონატს ეყოლება სპონსორი, რომელიც გუნდებს დაეხმარება ფაქტიურად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ქვეყნის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოშიც კი იმგზავროს საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებებით. ამის უზრუნველყოფას გააკეთებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია თავის სპონსორთან ერთად. ამ ჩემპიონატისგან სპორტული თვალსაზრისით თუ ავიღებთ, ველოდებით კიდევ მეტ შევსებას ჩვენი ეროვნული და ახალგაზრდული ნაკრებებისთვის. ამასთან ერთად ფოთის სტადიონის რეკონსტრუქცია დაწყებული და ამასაც მოლოდინებში ჩავწერთ. ლოკომოტივის სტადიონი დღე-დღეზე დამთავრდება და ეს საქართველოს ჩემპიონატისთვის იქნება მაქსიმალურად გამოყენებული და როგორც დავპირდით ჩვენს კლუბებს, ალბათ უკვე ოქტომბრის თვეში თითქმის ყველა გუნდი მაღალი ხარისხის მინდვრით იქნება დაკომპლექტებული.
მე რასაკვირველია, დიდი სურვილი მაქვს გავიზიარო ასეთი ოპტიმიზმი და ის პროგნოზიც, როცა რევა ზარველაძემ ჩემპიონატის სავარაუდო ფავორიტები დაასახელა.
ჩემის აზრით ფავორიტები არ შეიცვლება, ზესტაფონი და დინამო იქნებიან ამ ჩემპიონატის ფავორიტები და მედლებისთვის ტრადიციულად ქუთაისის ტორპედოს იბრძოლებს და შეიძლება ბაიამ და გაგრამ შემოგთავაზოს სიურპრიზები.
ვერ დაგიმალავთ, რომ ევროლიგაზე თბილისის დინამოს ბოლო რეიკიავიკთან გამართული საპასუხო მატჩის პირველმა ტაიმმა შესაძლოა უადგილოდა არც თუ კორექტული შეკითხვები გამიჩინა. თუნდაც ასეთი, როგორ მოახერხეს დინამოელებმა პირველ მატჩში სტუმრად 4 გოლის გატანა. მაგრამ მეორე ტაიმის დასაწყისში ისლანდიელი მცველების ელემენტარულმა, მართლაც ბავშვურმა შესტუმრებმა და ორმა გოლმა გაანელა ჩემი ცნობის მოყვარეობა. თუმცა ყველა შეკითხვაზე მაინც ვერ მიპასუხა. დღეს კი ნაჩქარები დასკვნების გამოტანას ბუნებრივია არ ვაპირებ. რადგან დინამოს და ჩემპიონთა ლიგიდან ევროლიგაში გადმონაცვლებულ ზესტაფონს პლეიოფის მძიმე მატჩები მოელით და საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ტურებიც არ იქნება ფავორიტების იოლი გასეირნება. ერთი სიტყვით, არაფერი დაიმალება. ფეხბურთის მოყვარულებს კი ურჩევ, რომ კვირას ნახონ ქუთაისის ტორპედოსა და ზესტაფონის შეხვედრის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი, რომელსაც საღამოს 9 საათზე დაიწყებს პირველი არხი.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას რამდენიმე წამში, თიანონსის შემდეგ თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროგრამას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებები დე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე კი აქვე გეტყვით, რომ დღეს საღამოს თბილისის როი 18 საათზე თავისუფლების დღიურებს წარმოგვიდგენს კახა ხასაია, საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის თავისუფლების ეთერი. გაცემის დარჩენილ ნაწილს დაუთმობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამის შინაარსა და ავტორებს ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი გადაცემისთვის თემა სამედიცინო სფეროდან შეირჩა და დიალიზის პროგრამა შეეხება. საქართველოში 14 წლის წინ დანერგილ ამ პროგრამაში სახელმწიფო მხოლოდ პროცედურის დაფინანსებით მონაწილეობს. დიალიზის პროგრამაში ჩართული პაციენტები ადასტურებენ, რომ ბოლო ხანს ჯანდაცვის სამინისტრომ რიგის პრობლემა მოაგვარა, თუმცა რამდენიმე კონკრეტული სირთულე ამ დრომდე დაუძლეველია. დეტალებს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
42 წლის ნაილი ისახაშვილი ერთ-ერთია იმ 1300-ზე მეტი პაციენტიდან, რომელიც თირკმის ჩანაცვლებით თერაპიას, დიალიზით მკურნალობის პროცედურას კვირაში 3 ჯერ იტარებს უკვე 3 წელია. ნაილი გვეუბნება, რომ სრულიად მოულოდნელად ერთ დღეს ცხვირიდან და პირიდან სისხლდენის და შეშუპების გამო საავადმყოფოში მოხვდა. დიაგნოზი: თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის ტერმინალური მე-5 სტადია.
ძალიან ძნელია, იცი, ძალიან ძნელია, რომ ხარ იმ აპარატზე დამოკიდებული. მაგრამ მაინც მე მეკონა პირველად, რომ რახან აპარატზე მოხდი, ჩემი ცხოვრება დამთავრდა მეთქი, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ. ხელ მეორედ შემაძლებინა ცხოვრება და სიცოცხლე მაჩუქა.
ამბობს ნაილი ისახაშვილი. ნაილის, ისე როგორც სხვა 1300-ზე მეტ პაციენტს, ვისაც მასავით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოზი აქვს, დიალიზით მკურნალობის პროცედურის საფასურს სახელმწიფო უნაზღაურებს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის მიხეილ დოლიძის ინფორმაციით, სახელმწიფომ თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის, ანუ დიალიზის პროგრამას რამდენჯერმე გადახედა. უკანასკნელად კი 2011 წლის დასაწყისში. სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული მოგვარდა დიალიზის მომლოდინე პაციენტთა რიგები. რიგების და საჭირო პრეპარატების ცენტრალიზებული შესყიდვის წესის შესახებ თავად მინისტრის მოადგილეს მიხეილ დოლიძეს მოუსმინოთ.
2011 წელს სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული პროცედურები პროგრამის განვითარებისა გადაეხედა. ასე მაგალითად, თუ კი აქამდე ხდებოდა დიალიზისთვის აუცილებელი მასალებისა და მედიკამენტების დეცენტრალიზებულად შესყიდვა, ანუ თითოეული ცენტრი დიალიზისა ყიდულობდა ამ მასალებს დამოუკიდებლად, ეხლა მოხდა ცენტრალიზებული შესყიდვა სწორედ სამინისტროს მიერ. იმისთვის, რომ მოგვეხერხებინა ჩვენ ერთეული სეანსის ფასის შემცირება და ქვეყანაში არსებული საბიუჯეტო ასიგნელების ფარგლებში მოგვეხერხებინა, რომ პაციენტები მოსვლის პერიოდის გარეშე ჩართულიყვნენ დიალიზის პროგრამაში, სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ მივიღეთ და მართლაც ცენტრალიზებულმა შესყიდვამ ამჯერად მოახდინა აი ამ მასალებისა და მედიკამენტების ფასის საგრძნობი შემცირება. და საბოლოო ჯამში ამის ხარჯზე მოხდა სწორედ ერთეულის ფასის შემცირება, თუკი მანამდე ეს იყო 121 ლარი. ეხლა ჩვენ მოახერხეთ 90 ლარამდე ფასის შემცირება
პროცედურას.
ერთი სეანსი, დიახ, ერთი პროცედურა და საშუალოდ პაციენტს თვეში ჭირდება 13 პროცედურა, ისე რომ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თვეს საქართველოში არის 1300-ზე მეტი პაციენტი უკვე ჩართული ამ პროგრამაში, უკვე ადვილი წარმოსადგენია რამდენ სეანსზე ვაპარაკობთ და რა თანხებზე.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ დორიძეს უსმენდით, რომელიც საუბრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ მოაგვარა სახელმწიფომ დიალიზის რიგში მდგომი პაციენტების პრობლემა. მიხეილ დორიძემ ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში სამინისტრო გეგმავს, რომ თირკვლის ფუნქციის ჩანაცვლებითი პროგრამა დაზღვევად რისკების კატეგორიაში შევიდეს. შესაბამისად, ამ საჭიროების მქონე პაციენტს სადაზღვევო კომპანია უნაზღაურებს საჭირო პროცედურებს და ეს იქნება საბოლოო პროცესი, რომელიც ამ საკითხთან იქნება დაკავშირებულიო, ამბობს მიხეილ დორიძე. საქართველოში 13 სადიალიზო ცენტრი მოქმედებს, თუმცა ერთადერთი ცენტრი, რომელიც სრულიად თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურილი, კერძო საუნივერსიტეტო კლინიკაშია. დანარჩენ 12 ცენტრში პაციენტების განცხადებით აპარატურა მოძველებულია. სწორედ ამ საუნივერსიტეტო კლინიკის სადიალიზოში ჩავწერეთ დასავლეთ საქართველოდან, ქუთაისიდან ჩამოსული პაციენტი იზო დვალიშვილი. მან გითხრა, რომ იმის გამო, რომ ქუთაისში სადიალიზო აპარატი გაფუჭდა, სავალდებულო პროცედურის გამო თბილისში ნათესავებთან უწევს ცხოვრება, რაც მისთვის სერიოზული პრობლემაა.
იქ რაზე მწყდება გულიცი, არის გასარემონტებელი აპარატურა, რომელზეც სრული ინფორმაცია მაქვს. როგორ არ შეიძლება აი გულთან მეტად მიიტანოს ვინმე და ერთი აპარატი 6 პაციენტს იკავებს და სულს მოითქვამს. ხო შეიძლება იგი უფრო მიიტანოს ვინმე გულთან.
ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს აპარატურა დიდი ხანია არ განუახლებია და მათ შესყიდვას არც ახლა გეგმავს. ის მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვლება, როცა რეფორმა დასრულდება. რეფორმა 150 ახალი საავადმყოფოს რეაბილიტაციას ან ახლის მშენებლობას გულისხმობს, რომელიც კერძო ინვესტორის მიერ განხორციელდება. დირექტორი პაციენტთა ასოციაციის თირკმელი სიცოცხლეა რამაზ ნინუა გვეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიალიზის პროგრამაში დროული ჩართვის პრობლემა მოიხსნა, რაც წლების წინ სერიოზულად იდგა და პაციენტებს ზოგჯერ ერთი წლითაც კი წევდათ რიგში დგომა, რჩება მედიკამენტების კლინიკამდე დროული მიღწევის პრობლემა. 65 წლის რამაზ ნინუა თავადვე თირკმლის ჩანაცვლების მეთოდით დიალიზით მკურნალობს უკვე 6 წელია.
ამ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა სხვა კლინიკებში ის რა არის პრობლემა იქნება წამლების მიწოდებაში. თორემ ჩვენ ჭირდება რკინა, ჭირდება სისხლის შემანარჩუნებელი დონის то ახლოსულ გამოთანის კარგავნე ხო ამიტომ ჰემოგლობინის წევს დაბლა ზოგიერთ კლინიკებში თვითონ მიმწოდებელი ვინც არის ამ წამლების სხვის შემანარჩუნებელი ჰემოგლობინის ამდახან აგვიანებენ ამ წამლების პრეპარატების მიწოდებას და უკვე ხდება ისეთი რაღაცა რომ აი ამ ანტყოფებში უკვე ჰემოგლობინი დაბლა მიდის და უკვე სისუსტეს იწევს და უკვე აი ძლიერდადიან ამ ანტყოფები რა
საუნივერსიტეტო კლინიკის მაღალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრის ნეფროლოგიის განვითარების კლინიკური ცენტრის დირექტორი ირმა ჭოხონელიძე ამბობს, რომ თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე პაციენტთა რაოდენობა საქართველოში მზარდია. არაზუსტი სტატისტიკით, ყოველ მილიონ ადამიანზე 300 დიალიზით მკურნალობა სჭირდება.
ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დროულად ვერ მიმართავს პირველი ჯანდაცვის რგოლს, დროულად არ ხდება დიაგნოსტიკა და შეიძლება ის ფიქსირდება სიკვდილობა, რომ არც იცი სამის შესახებ. ჩვენ ხოლოთ იმ პაციენტების სტატისტიკური მონაცემებზე, რომელიც ხელთ არის, რომელსაც ვაკონტროლებთ ახლა და რომელსაც ვხედავთ დიალიზზე და რამ ვიცით ისიც, რომ ძალიან ბევრი ვერ მიმართავს ეგემს, ამიტომ ჩვენი სტატისტიკა დაუზუსტებელია. აი ავადობის შესახებ სტატისტიკა მეთქვი, რომ აბსოლუტურად დაუზუსტებელია.
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამა საქართველოში 1997 წლიდან ხორციელდება. სახელმწიფო მონაწილეობა მხოლოდ პროცედურის დაფინანსებაში გამოიხატება. პაციენტებიც და სახელმწიფო უწყებაც საუბრობს იმაზე, რომ რიგების პრობლემა მოგვარდა, მაგრამ ჯერ ვერ მოგვარდა დიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტთა გეოგრაფიული გადაადგილების პრობლემა. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ერთ-ერთ დიდ კახეთის რეგიონში სადიალიზო ცენტრი არ არსებობს, რის გამოც პაციენტებს თბილისში ასეული კილომეტრის გავლა უწევთ პროცედურის ჩასატარებლად კვირაში სამ ჯერ. ჯანდაცვის სამინისტროში არც გამორიცხავენ და არც ადასტურებენ, შეიქმნება თუ არა ასეთი ცენტრი კახეთის რეგიონში.
ნინო ხარაძემ გიამბო დიალიზის პროგრამის მხრივ საქართველოში უკვე მოგვარებულ და ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემებზე. ამ პროგრამას აზერბაიჯანში სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, თუმცა პაციენტების ნაწილი თანხის თავად გადახდას და კერძო კლინიკების მომსახურებით სარგებლობას ამჯობინებს. რა მიზეზით, ამას ნუშაბა ფატულაევას რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
36 yaşlı Güldəste Əskərova 5 ildir kəskin.
36 yaşlı Güldəste Əskərova Tirkmis Sukmarisobit uqə 5 ili avada. Qurəşi samjer mas dializit mqurnaloben sisxris gasatsmendat imisatvis rom organizmis moçambla aridon. Hemodializitvis saciro aparati romelis xelonuri tirkmis rols sasrulebs sisxs organizmis garetsmens. Es seansi 3-4 saati gzeldeba. Güldəste Əskərovas klinikur savadmqopoşi hemodializis ganqopilebis mosatsdelshi shexdit. Is tavis rikselota.
Ես դավադեպը խուտի ձելի է մածուխեպ սխադաս խուատ գիլաս մկուրնալովդի, առա պերմա միշվելա, ախլակ ուրաշի սամջր դիալիս վիտարեպ, ադրիամաշի թանխաս վիղտիտի, մեր է կադավի խադետա ռեգիստրացիա գավի ար է, ախլ ամաս ուպասոտ մի տարեպ են։
Սատտա վիսկա դա ուխադետ։
Արսկի վիցի, չեմ ադամ գաղակ է թեզ խոլապերի։
Ջանդացի სამინისტროს 1 აგვისტოს მონაცემებით ამჟამად 1657 პაციენტი სრულად სახელმწიფო ხარჯზე იტარებს ჰემოდიალიზის სეანსს. ასეთი ავადმყოფებისთვის ანალიზები, მედიკამენტები და ჰემოდიალიზის სეანსი სახელმწიფო დაწესებულებებში უფასოა. ნაბად გულიევა, რომელმაც ჰემოდიალიზის სეანსზე ვაჟიშვილი მიიყვანა, ამტკიცებს, რომ დიალიზის ავადმყოფებისთვის უფასო მკურნალობა და სამედიცინო მომსახურება მხოლოდ სიტყვითაა უფასო.
უფასო არაფერი არსებობს. დიეხ მხოლოდ წამლებს იძლევიან. ჩვენ ბანკში კრედიტი ავიღეთ, ვერ შევძერით გადახდა, სახლიც გავყიდეთ და ამით დავფარეთ ვალი. არავითარი დახმარება არ არსებობს არავის მხრიდან.
ნაბად გულიევა არ მხოლოდ ფასიან სამედიცინო მომსახურებას უჩივის, არამედ მის დაბალ ხარისხსაც.
ვის აღარ მივმართე, თეირანშიც კი მყავდა სხვადასხვა ადგილებში ვუტარებდი ანალიზებს. ერთსა და იმავე ანალიზზე სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა პასუხი იყო. გუშინ კი ჯავაზადეს სახელობის კლინიკური საავადმყოფოს უროლოგიის განყოფილებაში ისეთი პასუხი გამცეს, რომ კინაღამ გავგიჟდი. წნევამ ამიწია და დღემდე გონზე ვერ მოვდივარ. თითქოს არანაირი გამოსავალი არ არსებობს და ბავშვს მხოლოდ უფალი თუ დაეხმარება.
2006 წლის 25 ოქტომბრიდან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შექმნილია კომისია ჰემოდიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტთა რეგისტრაციისა და მათი ჰემოდიალიზის უზრუნველყოფის შესახებ სახელმწიფოს ხარჯზე. ყველა დაავადებული სწორედ ამ კომისიის გავლის შემდეგ აუზრუნველყოფილი ჰემოდიალიზით. კომისიის ხელმძღვანელი ფაზირ ბაბაევი არადამაჯერებლად მიიჩნევს მტკიცებას იმის შესახებ, რომ რეგისტრაციისა და მკურნალობის დროს პაციენტებს ფულს ძალავენ.
ვერც ერთი პაციენტი სახელმწიფო საავადმყოფოში ვერ იტყვის, რომ მას ექიმი ან ექთანი რამეს თხოვდა. თუ არის ასეთი ფაქტები, მაშინ ან ჩვენ ან ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართონ. საკითხს ადგილზე განვიხილავთ. სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოფს დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა საჭიროებებს. არავის შეუძლია ასეთი პაციენტებისგან ფულის გამოძალვა. ნემსიდან დაწყებული მთელი სამედიცინო აღჭურვილობით დამთავრებული სრულად სახელმწიფოს უზრუნველყოფაზეა. მედიკამენტებს, ინოვაციისა და მედიკამენტებით მომარაგების სამმართველო უზრუნველყოფს. ანუ ამას არც ექიმები და არც ექთნები არ აკეთებენ. ეს ყველაფერი სახელმწიფოს ხარჯზე კეთდება.
თირკმის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტთა ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში 2001 წელს ბიუჯეტიდან 21 მილიონი მანათია გამოყოფილი. 2006-2010 წლებში 61 მილიონი მანათი. ამჟამად აზერბაიჯანში ჰემოდიალიზის 22 ცენტრი მოქმედებს, აქედან 8 რეგიონში, 14 ბაქოში, მათგან მხოლოდ 2-ია კერძო. ჟურნალ ექსპერტის რედაქტორმა დიუნია საკიტმა ამ თემაზე გამოძიება ჩაატარა. მისთვის გაუგებარია, რატომ არ არის აზერბაიჯანულ საავადმყოფოებში თავისუფალი ადგილი. სახელმწიფო კი სრულად აკონტროლებს ამ სფეროს და არ სურს მსოფლიო გამოცდილების გაზიარება.
არსად მსოფლიოში ჰემოდიალიზი სრულად სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ არ არის. პირიქით კერძო სექტორისთვის პირობებს ქმნიან. მაგალითად თურქეთში ადგენენ, როგორია რეგიონებში დიალიზის საჭიროება, რამდენი ადგილია საჭირო. შემდეგ ცხადდება კონკურსი და სადაც უპირატესობა კერძო კომპანიებს ენიჭებათ, მათ შეღავათებს და ფასდაკლებებს თავაზობენ. ეს სახელმწიფოს უფრო იაფის უჯდება და ამავე დროს სამედიცინო სამსახურების დონესაც ამაღლებს. კომპანიებმა ბაქსტერმა და გამბრომ, რომელთაც მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში ჰემოდიალიზის ცენტრები შექმნეს, არაერთხელ მიმართეს აზერბაიჯანს მსგავსი ცენტრის გახსნის თაობაზე შეღავათიან პირობებში, თუმცა მათ უარი უთხრეს, მიზეზები ჩინოვნიკების ინტერესებში უნდა ვეძიოთ.
ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჰემოდიალიზის ცენტრებში საჭირო აპარატურას ტენდერის წესით გერმანული ფირმისაგან ყიდულობენ. ამჟამად ბაქოში 187 და რეგიონში 112 სადიალიზო აპარატია. ერთი აპარატით სარგებლობის საშუალება თვის განმავლობაში 6 პაციენტს აქვს. რიზვან რასულომა, რომელსაც თირკმის უკმარისობა 2 წელი აწუხებს, უარი განაცხადა უფასო დიალიზით სამედიცინო მომსახურებაზე, თუმცა მას უფასო მომსახურების უფლება ჰქონდა, რადგან დარეგისტრირებულია. ის კერძო კლინიკაში დადის, კურაში 3ჯერ და თითო სეანსში 70 მანათს იხდის. რასულოვი ამბობს, რომ მომსახურება ძვირია, სამაგიეროდ სიცოცხლეს არ რისკავს, როგორც სახელმწიფო დაწესებულებაში.
მან სემაშკოდაც გეიდიათ და ვარავანო, მან ჯეთვანო, მეორე სისტემაა.
სემაშკოს სახელობის ავადმყოფოში ვარ დარეგისტრირებული, მაგრამ არ დავდივარ, იქ მისვლის მეშინია. ვიცი რომ იქ სუსტი პერსონალია, არ არის ისეთი მოპყრობა როგორიც აქ. მარტო ამათი იმედი მაქვს, ვისურვებდი სახელმწიფო ავადმყოფოებში ამის ნახევარი დონის მომსახურება მაინც იყოს, რაც აქ არის.
ერთი გემოდიალიზით მკურნალობის საჭიროების მქონე პაციენტის უზრუნველყოფა სახელმწიფო წელიწადში 13-15,000 მანათი უჯდება. ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ უახლოეს მომავალში ჰემოდიალიზის ცენტრების გახსნა იგეგმება სუმგაითში, ხაზიშისა და მინგიაჩევირში.
ჩევირდა ჰემოდიალიზ მერკეზლერნენ ფაალიათი გოზნანლირ.
დიალიზის პროგრამით აზერბაიჯანში მკურნალობის დეტალებზე ნუშაბა ფატულავამ გიამბოთ. ამავე პროგრამას სახელმწიფო აფინანსებს სომხეთში, სადაც ოფიციალური მონაცემები თითეული სეანსისთვის $50 იხარჯება. უფრო მეც ამ თემაზე ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
ნერკადრუჩამ ფაიასტანომ 480 მარტ დიალიზესთან.
დღესდღეობით სომხეთში 480 ადამიანი დიალიზით მკურნალობს. ყველა მათგანი 2 დღეში ერთხელ საავადმყოფოში მიდის. აპარატზე შეერთებულები ისინი პროცედურას 4 საათს უთმობენ. ამის შემდეგ ისევ სახლებში ბრუნდებიან, თუმცა იმ დღეს არაფრის თავი აქვთ. ადამიანი იძულებულია დიალიზით იმკურნალოს, უფრო სწორედ იცხოვროს დიალიზით, როცა მისი თირკმელები ფუნქციონირებას წყვეტს. ადამიანი იძულებულია აპარატს მიუერთდეს 3 დღეში ერთხელ, რომელიც მისთვის თირკმელს ცვლის. ფაქტობრივად ხელოვნური თირკმლის მოვალეობას ასრულებს, თუმცა მთელი ამ 4 საათის განმავლობაში პაციენტი იძულებულია საწოლს მიეჯაჭვეს. სომხეთში დიალიზის მთავარი სპეციალისტი გაგიგ პაპიკიანი ამბობს.
ეს აპარატი თირკმელს ცვლის, მის ფუნქციას ასრულებს და 2 დღეში ერთხელ ასუფთავებს ორგანიზმს თირკმლის უმოქმედობის გამო ორგანიზმში დაგროვილი შლაკებისგან.
ერევანში დიალიზის 5 ცენტრი მოქმედებს, კიდევ 4 სომხეთის რაიონებში. რაიონული ცენტრები უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში გაიხსნა, რაც პაპიკიანის მოსაზრებით დიდი მიღწევაა.
ეხლა მის სიამოვნებით შემიძლია გითხრათ, რომ მას ვინც დიალიზს საჭიროებს, უარით არ ისტუმრებენ. დახმარებაზე არც ერთ მათგანს უარი არ მიუღია წინა წლებისგან განსხვავებით, როცა დიალიზის ცენტრი არ არსებობდა და რაც იყო, ის არასრულად იყო აღჭურვილი. ძალიან ბევრი პაციენტის მკურნალობა შეუძლებელი იყო. ჩვენ იძულებულნი ვიყავით მკურნალობაზე უბრალოდ უარი გვეთქვა. რაოდენ სამწუხარო მოსასმენიც არ უნდა იყოს ეს.
დიალიზის თითო სეანსი 18,000 დრამი, დაახლოებით $50 ღირს და ამ თანხას სახელმწიფო ანაზღაურებს. პაციენტი მკურნალობას სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში იღებს, ანუ უფასოა. თუმცა სახელმწიფოსათვის თითქმის 500 პაციენტის დაფინანსება დიდი ტვირთია. ასევე არც თუ იაფია თავად აპარატურა. საშუალო თითეული 15,000 ევრო ღირს. ასეთი აპარატი სომხეთში სულ 100 ცალია. 59 წლის გოარი 9 წელი თირკმელებთან დაკავშირებულ პრობლემებს მკურნალობდა. უკვე წელიწადნახევარი დიალიზით მკურნალობს. ამბობს, რომ შვილები ჰყავს, თუმცა ისინი უკვე დიდები არიან და თავს მიხედავენ. გოარი მეუღლის სიყვარულით იბრძვის სიცოცხლისათვის. ყოველთვის ასე ვფიქრობდი, ყველა სირთულეს მეუღლის გამო ვლახავდი. ქალიშვილებს უკვე საკუთარი ოჯახები აქვთ, კარგად მოეწყნენ. მეუღლე კი იმ ასაკში არ არის თავიდან, რომ შექმნას ოჯახი. მას ყოველთვის ვეუბნები, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მარტო არ დარჩეს. გოარი ამბობს, რომ მისი ცხოვრება დიალიზის შემდეგ ერთბაშად შეიცვალა. ეს მეორე შესაძლებლობაა, რომელიც მას მიეცა. ახლა ის სიცოცხლის ყოველ წუთს აფასებს, მაგრამ სამწუხაროდ სრულფასოვანი ცხოვრებით ვერ ცხოვრობს.
მინდა სახლში ბევრი რამ გავაკეთო, მეყვარს საშინაო საქმეების კეთება, მაგრამ ძალა აღარ მრჩება, ფეხზე ძლივს ვდგავარ, ძალიან ძნელია. ვამბობ ხოლმე, რომ ეს ჩემი ოცნება გახდა მეთქი.
დიალიზის სპეციალისტი გაგიგ პაპიკიანი ამბობს, რომ პაციენტი დიალიზის გარეშე ვერ იცოცხლებს. მისი დღეები დათვლილი იქნება. გოარი კი აღიარებს, რომ რწმენას კარგავს, უიმედობა იპყრობს და უარს ამბობს, მაგრამ მერე თავისევ ხელში აყავს და ბრძოლას განაგრძობს.
ცხადია, თუ ადამიანს თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა აქვს და ის დიალიზით მკურნალობას არ იღებს, ის ძალიან ცოტა ხანს იცოცხლებს. ზუსტად არ შემიძლია გითხრათ, 10-20 დღე თუ თვე, მაგრამ სულ რამდენიმე დღე იცოცხლებს.
მიუხედავად იმისა, რომ დრო და დრო ჩემში იმედი კვდება, მას მე თვითონ ვაცოცხლებ. ჩემს თავს ვეუბნები, არა, ამდენი მიბრძოლია, უნდა განვაგრძო და აუცილებლად ყველაფერი გამომივა.
დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ერთ-ერთი პაციენტის სიტყვებით დასრულდა ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელშიც სწორედ ამ პროგრამასა და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით კი მშვიდობებით და აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს: www.radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, წაიკითხოთ და გაეცნოთ ახალი ამბების გამოშვებას, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, და თქო თქვენი კომენტარები და მოსაზრება ჩვენს გადაცემაზე. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით საღამოს 18 საათზე თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.